Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Покоління людей, які зараз живуть, встигли побачити багато. Неймовірний розвиток технологій, перехід в нове тисячоліття, пандемію, а зараз мешканці України стикнулись ще й з війною. Вчений, про якого ми сьогодні будемо говорити, також пройшов через глобальні історичні події, такі як Велика депресія, Перша і Друга світові війни, а також став причиною великих наукових досягнень в майбутньому. Після того, як Макс Планк ризикнув припустити факт існування квантів, частинок, які несуть в собі певну порцію енергії випромінювання, а Альберт Ейнштейн продовжив його припущення і висловив ідею про фотони, світлові кванти, залишилось експериментально довести існування цих фотонів. З цією задачею Артур Комптон впорався на відмінно, за що і був удостоєний Нобелівської премії з фізики у 1927 році. Сьогодні ці знання використовують у відеотехніці та фотохімії, комп'ютерній томографії і надпотужних мікроскопах. В 1892 році в місті Вустер, США, штат Огайо, в сім'ї пресвітеріанського пастора, професора філософії і декана Вустерського коледжу народився син – Артур Холлі Комптон. Саме в батьківському домі Артур набуває свій перший досвід віри, який зберіг протягом всього життя. Вже ставши відомим вченим, у своїй статті під назвою «Наука і надприродне» в 1946 році він зізнався: «З раннього дитинства я навчився бачити в Ісусі найбільший приклад любові до ближнього, яка проявляється у реальних вчинках. Приклад того, хто знає, що знайти свою душу можна, лише втративши її заради вищої цінності. Того, хто швидше помре, ніж поступиться істиною заради популярної думки, навіть якщо її дотримуються найбільш поважні сучасники. Цей дух Ісуса і сьогодні настільки явно проявляється в людях, що в мені живе надія. Слідуючи за ним, я також, мабуть, зможу жити вічно».
Непохитна основа.
Сімейна атмосфера сприяла ранньому і благополучному розвитку хлопчика, який знаходив задоволення в колекціонуванні метеликів і читанні книг з астрономії і палеонтології. Це наука, яка вивчає вимерлі організми. Відправившись пізніше в коледж, в якому працював його батько, Артур успішно завершує його, одержавши у віці 21 року ступінь бакалавра. Наступного року він вивчає фізику в Прінстонському університеті, де через рік він отримує ступінь магістра з фізики. Ще 2 роки пішло на написання докторської дисертації про взаємодію рентгенівських променів з речовиною, яку він також успішно захищає і отримує ступінь доктора наук. В той же час, у віці 24 років, він одружується. Невдовзі після цього йому пощастило отримати стипендію і провести цілий рік в лабораторії у Кембриджі, де він досліджує явище розсіяння і поглинання гамма-променів, що приводить його до висновку, що закони класичної фізики тут не працюють. Розпочаті в Кембриджі експерименти Комптон продовжує у Сполучених Штатах Америки, де після повернення його призначили деканом фізичного факультету Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, штат Міссурі. він відкрив явище, яке згодом назвуть ефектом Комптона. Для пояснення цього явища йому довелось використовувати квантову механіку, яка тоді тільки робила перші кроки у своєму розвитку. Також своїм відкриттям він підтвердив гіпотезу Ейнштейна про те, що електромагнітне випромінювання, світло, рентгенівські промені, можна розглядати і як хвилю, і як потік частинок, що сьогодні є загальновизнаною ідеєю. Опублікувавши результати своїх досліджень у 1923 році, він стає професором Чикагського університету, в якому проведе наступні 22 роки свого життя. Відкриття вченого було сприйнято неоднозначно, оскільки дуже важко вченими сприймався перехід від класичної фізики до квантової. Та все-таки в кінцевому результаті його заслуги були відзначені у 1927 році врученням Нобелівської премії з фізики за відкриття ефекту, названого його іменем. Подальші роботи Комптона були пов'язані з вивченням магнітних властивостей феромагнетиків, тобто сильних магнітних речовин, таких як залізо, а також з вивченням космічних променів, специфічного випромінювання, яке приходить на Землю з космосу. Будучи переконаним християнином, Комптон протягом 14 років керує лейменським місіонерським рухом, приймає активну участь у роботі Національної конференції християн та юдеїв. Одного разу під час інтерв'ю газеті «Chicago Daily News» вчений заявив про свою віру в Бога-творця. «Для мене віра починається з усвідомлення того, що вищий розум створив Всесвіт і людину. Така віра дається мені легко, оскільки нема сумнівів у тому, що за задумом завжди стоїть розум. Впорядкованість Всесвіту, який нам відтривається, свідчить про істину найбільш приголомшливого зі всіх висловів – на початку створив Бог». Іноді в людей формується помилкова думка, що одночасно бути вченим і християнином неможливо, оскільки наука начебто спростовує існування Бога. Але Артур Комптон, як і безліч інших видатних вчених, так не вважав. Він казав, щоб наука визнала релігію, необхідно розглянути гіпотезу, згідно якої в природі діє розумне начало.
В ефірі «Непохитна основа».
Обговорення доказів на користь існування божественного розуму ведеться з того моменту, як виникла філософія. Аргумент, оснований на ідеї розумного задуму, постійно піддавався критиці. Однак, так і не отримав адекватного спростування. Навпаки, чим більше ми дізнаємось про наш світ, тим меншою стає вірогідність того, що він виник випадково. Тому сьогодні мало хто з вчених буде захищати атеїзм. Певний час Артур виконував служіння диякона в Баптистській церкві. А на питання щодо того, наскільки служіння в церкві сумісно з наукою, відповідав. Наука не може мати нічого проти віри в Бога, який відноситься до людей, як до своїх дітей. Віра Комптона була практикуючою. Він прагнув допомагати людям і регулярно звертався до Бога в молитві, просячи його про керівництво, захист і мудрість. Згідно його слів, християнський Бог – це Бог любові. Мабуть, варто також уточнити, що християнська любов – не тілесна пристрасть і не захоплене благоговіння, а дружба, яка проявляється в добрих ділах заради ближнього. Молитва Богу любові означає серйозні роздуми про те, як робити це добро. І дія, яка витікає з такої молитви, найвищий акт поклоніння Богу любові. В Біблії сказано, а хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Перше послання Івана, 3 розділ, 17-18 вірші. А далі Іван пише: «Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми у цю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив». Перше послання Івана, 4 розділ, 20-21 вірші. Звісно ж, мова йде не тільки про рідних братів. В цілому Біблія навчає нас, що ми маємо любити свого ближнього. А ближнім є той, хто поруч і хто має потребу. Таким чином, ми маємо бути готовими стати відповіддю на потребу людини і в цьому проявити Божу любов і піклування. Неможливо поклонятись, служити Богу і любити Його, не проявляючи любові до людей, які нас оточують. Артур Комптон зауважив, що молитва допомагає бути ефективним і постійним у прояві любові до своїх ближніх. Він казав: «Багато хто з власного досвіду знає, що молитва, звернена до нашого Небесного Отця, дає сміливість та сили творити добро для його дітей. Кожному з нас необхідно підтримувати зв'язок з Богом через молитву, щоб бути здатним в повноті виконати його волю, яку він має для нашого життя». Еталоном поведінки для Артура був сам Ісус, тому він стверджував: «Його вчення і приклад стали для мене найбільш надійним прикладом для наслідування. Я називаю себе християнином, тому що підкоряюсь його владі. Для мене він – Еверест серед багатьох інших вершин. Той Ісус, якого я знаю, явив у своєму житті вищі цінності – любов до ближнього, яка проявилась у служінні йому, надію на майбутнє, яка надихає його послідовників, віру в Бога і ближнього. Любов, надія і віра спонукали його до найбільшої жертви, принесеної заради спасіння інших». Всі люди відчувають потребу в наявності змісту життя. Безцільно жити надзвичайно важко. А ось яка ціль нашого життя, кожен може обирати по-своєму. Та варто задуматись, чи обрана мною ціль є справді вартою того, щоб вкладатись в неї і посвятити їй все життя. Адже багато людей живуть, досягаючи чогось, а потім приходять до висновку, що, по суті, їхнє життя беззмістовне, а їхні цілі занадто мізерні і неважливі. Артур Комптон так висловлювався щодо мети нашого життя. Яка ціль може бути більш благородною, ніж співпраця з Творцем заради покращення світу, в якому ми живемо? Вивчаючи вчинки людини у світлі науки, ми набуваємо нову надію. Творець дав нам можливість і обов'язок змінювати на краще себе і світ. Вірність йому спонукає нас всім серцем і всією душею прагнути до цієї високої цілі. Тільки в співпраці з Творцем, з його допомогою і участю, ми можемо змінитись зсередини і впливати на світ. Земна подорож Артура Комптона завершилась 15 березня 1962 року в Берклі, штат Каліфорнія. Він помер від крововиливу в мозок і похований в рідному Вустері в Огайо. За наукові досягнення Комптон був удостоєний численних нагород, був членом Національної академії наук Сполучених Штатів Америки, Американського товариства сприяння розвитку науки, Американського фізичного товариства, Американського філософського товариства, а також членом понад 20 іноземних наукових товариств. В його честь назвали кратер на Місяці, фізичний корпус Вашингтонського університету в Сент-Луісі і обсерваторію НАСА, призначену для дослідження гамма-випромінювань. При підготовці цього випуску програми було використано книгу Олександра В'ялова «Співробітники творця». Шановні слухачі, якщо випуски програми «Непохитна основа» є корисними і цінними для вас, просимо написати відгук на електронну пошту 888-основа-собачка-gmail.com 888-основа-собачка-gmail.com. Дякую. Боже благословінь і мирного неба всім нам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.